No tāda labas pārvaldības viedokļa un arī pēc Eiropas Savienības un var cekot dažādu gudru institūciju rekomendācijām nav pareizais stils likumus izstrādāt vai grozīt balstoties uz vienu gadījumu un pielāgot likumu vienam negatīvam notikumam. Protams, mēs zinām, ka mums arī vēsturiski ir bijuši gadījumi attiecībā uz Lemberga kungu, kad arī ir veikti grozījumi, tā kā it kā nevilšus, nepieminot viņu vārdā, bet tādi, kas atvarētu tikt attiecināt uz viņu. Tā arī šajā gadījumā, protams, ka šķiet, ka tas nu, visdrīzāk ir tieši saistīts ar notikumiem Rēzeknes domē un to, ka deputāti no atstādinātā mēra partijas jau vairākas reizes neierodas uz domas sēdēm. Bet no otras puses, patiesībā jau nu, diezgan pamatots ir jautājums, ja tu esi ievēlēts pašvaldībā, ir tavs darbiņš būt par deputātu, tad ja tu vairākas reizes pēc kārtas uz šo darbu neierodies, tad tieši tāpat kā jebkurā citā vietā, tevi visdrīzāk atstādinās no darba pienākuma izpildes. Arī šeit tas ir gluži pamatoti un loģiski, un tā izmaiņa jau galvenokārt attiecas uz to, ka šobrīd šādu rīcību varēja piemērot pati dome saviem deputātiem, kas nenāk uz darbu, bet tas nozīmē, ka it kā tā pati struktūra, kas nenāk, tā pati arī sevi atbrīvo no darba vai arī neatbrīvo, kā tas visdrīzāk izskatās šajā gadījumā. Līdz ar to, protams, ka no tāda loģikas un tāda kaut kāda tiesiskās hierarhijas viedokļa, protams, būtu pilnīgi pieņemam, ka to dara kāda augstāk stāvoša struktūra, piemēram, tā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas atbild par pašvaldībām. Tā kā šeit es tādus ļoti lielus mīnusus vai riskus tajā nesaskatu, jo zināms, ka arī citās valstīs šāda praksē pastāv, un faktiski tas ir tāds normāls kontrols mehānisms, ka ja tu neatavisnot neierodies, tad tavā vietā nāk kāds cits, kas var ierasties.
Pašvaldības savienība saka, ka varbūt nesteigties un šādu kārtību ieviest uz nākamo sasaukumu. Tas dod iespēju apdomāt rūpīgi arī detaļas, jo tādu visticamāk šeit ir daudz, kaut vai kas tad īsti ir attaisnots kavējums un tā tālāk. Vienlaikus tas atkal nerisina politisko sabotāžu, ko līdz šim varbūt daudzprāt ir veikusi Rēzeknes pašvaldība.
Kā saka latviešu paruna, tad zirgus uz pārmijām nemaina, un tieši tā iespējams, ka procesā šīs pašvaldības darba laikā spēles noteikums īsti mainīt nav līdz galam juridiski korekti, jo tas ir tas tiesiskās paļāvības princips, ka tu uzsākot kādu procesu, esi vienojies par spēles noteikumiem, kas būs spēkā konkrētajā periodā. Tāpēc es teiktu, ka jā, ka tā steidzamības kārtā šobrīd iespējams nebūt līdz galam pareizi. Es domāju, ka viss tā situācija, protams, kāda Rēzekne ir izveidojusies, ir nepatīkama, bet manuprāt, viņu drīzāk tad vajadzētu, ja paredzams ir vārkārts vēlēšanas visdrīzāk, jo pašvaldība nav darboties spējīga, deputāti nenāk uz sēdēm, tad ir jāatstādina ne tikai priekšsēdētājs, bet tad ir jāatlaiž arī visa doma. Nu, tad iespējams, ka šīs te jaunās vēlēšanas arī varētu būt brīdis, kad pārējās opozīcijas partijas vai konkurenti varētu, nu, stāstīt šo absurdo situāciju, ka patiesībā tātad deputāti nav nākuši uz sēdēm un izmantot to, kā skaidrojošo materiālu vēlētājiem, bet tik ļoti nesteigties ar šī lēmuma pieņemšanu.
Un ja ievēl līdzīgu domi, tad tāda ir Rēzekniešu izvēle.
Nu, patiesībā jā, un tas risks jau pastāv, un par to jau laikam, protams, ka bažījās daudzi, bet es teiktu, ka šis ir tas brīdis, līdzīgi kā tas bija arī Ventspilī, ka tiešām pārējām partijām, kas grib konkurēt ar bijušā mēra partiju, ir jāsasparojas, un nevis tā kā nu, vienkārši jāīd, cik grūti ir Rēzeknē, ka tur neko nevar ietekmēt, bet iespējams ir tā ļoti, ļoti, ļoti jāinvestējās priekšvēlēšanu kampaņā, ļoti jāstrādā ar cilvēkiem, jo tomēr šis ir tāds lūzuma mirklis, kurā nu, ir iespēja to situāciju mainīt, bet tikai tad, ja tu tiešām nu, tagad ieliec visus spēkus tajā procesā.